Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaradić. Srijedu, 17. juna, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Iz Irana ne stiže slike svjetskih televizija, revolucionarna garda zaprijetila internet medijima. Valentin Incko očekuje da Republika Srpska povuče zaključke. U Savjetu sigurnosti UN-a ponovno o Kosovu. Gotovina pozvao Mrkšića za svog svjedoka. Pjongjang prijeti Vašingtonu. U emisiji koja je pred vama čućete zašto ured visokog predstavnika ne šalje odgovor Banja Luci za neposluh, što Srbija očekuje od diskusije o Kosovu u Savjetu sigurnosti, te zašto je Jovanka Broz osuđena na životarenje u izolaciji. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Desetine hiljada pristalica opozicije ponovo protestuje na ulicama Teherana. Protesti se održavaju u svim većim gradovima u Iranu, javlja Reuters. Pouzdanih izveštaja sa ulice iranske prestonice međutim nema jer su vlasti u Teheranu drastično ograničili izveštavanje, ali prema pisanju blogera iz tog grada protestno okupljanje protiče u miru. Iranska vlada poništila akreditacije stranim novinarima i naložila im da ne napuštaju kancelarije. Revolucionarna garda zapretila internetskim medijima zbog pokrivanja izborne krize u zemlji. Ova najveća vojna sila u zemlji, odgovorna samo iranskom vrhovnom vođi, saopštila je da iranske web stranice i blogeri moraju ukloniti materijale koji stvaraju napetosti ili će se suočiti sa zakonskom akcijom, javio je AP. Iransko ministarstvo spoljnih poslova danas je optužilo strane medije da podržavaju izgrednike i upozorilo neprijatelje nacionalnog jedinstva da će biti dovedeni u šahmat poziciju. U saopštenju iranskog ministarstva spoljnih poslova optužuju se neke zemlje da podržavaju ilegalne demonstracije protiv vlasti i da su postale portparoli pokreta izgrednika. Ministarstvo je uručilo oštar proces švajcarskom ambasadoru u Teheranu koji zastupa interese SAD, izražavajući ozbiljno negodovanje zbog, kako se navodi, intervencionističkih izjava američkih zvaničnika posle predsjedničkih izbora. Prethodno sličan protest uručen je kanadskom, ali i ambasadorima nekoliko članica Evropske unije. Francuski državni sekretar za ljudska prava Rama Jad saopštila je da su demonstranti u Teheranu napali ambasadu Francuske. Naša ambasada je bila napadnuta s polja, rekla je Jad za radio France Info, dodajući da je Iran u situaciji potpune konfuzije. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad rekao je da je njegov ponovni izbor za predsjednika dokaz povjerenja građana u njegovu vladu. On je naveo da je 25 miliona građana potvrdilo taj način rukovođenja zemljom koji je ukorenjen u revoluciji. Ostalim vestima iz svijeta vratit ćemo se nakon pregleda regionalnih aktuelnosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Valentin Incko izrazio je očekivanje da će vlasti Republike Srpske povući zaključke koji su u ponedjeljak stupili na snagu i kojima se osporava nadležnost države Bosne i Hercegovine u područjima u kojima su ranije prenete sa entiteta, ne isključujući ni mogućnost svoje intervencije i korištenja širokih ovlašćenja kojima raspolaže. Mogli bi Srbiji sami da ponište ove zaključke ili ih možda preimenuju, pročiste. Narodna skupština Republike Srpske treba određene stvari da eliminiše i bio bih sretniji da oni donesu rezoluciju ili platformu koja bi bile polazište za buduće promjene Ustava. Ono što je danas službeno stajalište Republike Srpske nije prihvatljivo i treba se menjati, rekao Incko u intervju za bosansko-hercegovačko izdanje Večernjeg lista. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je protivljenje mogućoj upotrebi bonskih ovlašćenja kada je u pitanju zahtjev visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da Skupština Republike Srpske poništi svoje zaključke od 14. maja u vezi sa prenosom nadležnosti sa entiteta na nivo BiH. Komandant južnog krila NATO američki admiral Mark Fitzgerald odbacio je danas u Prištini mogućnost da KFOR prenese ovlašćenja na bezbednosne snage Kosova. Bezbednosne snage Kosova doprinose opštoj bezbednosti na Kosovu, ali je jasno da ne zamenjuju nas jer imaju drugi mandat koji nije vojni. Neće biti prenete odgovornosti na njih, rekao je američki admiral na konferenciji za novinar u glavnom štabu KFOR-a. Fitzgerald je dodao da najavljeno smanjenje broja vojnika KFOR-a KFOR-a neće uticati na bezbednosnu situaciju na Kosovu. Sednica Saveta bezbednosti UN-a na kojoj će biti razmotreni novi izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu počinje večeras u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, objavljeno je na sajtu UN-a. Generalni sekretar Ban Ki-moon ocenio je izveštaju da je bezbednosna situacija relativno mirna i pored zabrinutosti zbog incidenata na severu Kosova i zahteva prištinskih vlasti za povlačenje UNMIK-a. Ban Ki-moon u izveštaju navodi da je razočaravajuće mali broj povratnika na Kosovo, da je izvestan napredak učinjen u zaštiti srpske kulturne baštine na Kosovu. Odbrana hrvatskog generala Anta Gotovine, kojem Haški tribunal sudi po optužnici za progon Srba iz Kninske krajine u letu 95. pozvala je za svedoka tadašnjeg komandanta vojske takozvane Republike Srpske krajine Mileta Mrkšića. Mrkšić, koga je tribunal pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog pomaganja ubistva hrvatskih zarobljenika u Vukovaru 91. trebalo bi da svedoči danas posle podne. Mrkšić je prvobitno odbio da svedoči u dokaznom postupku Gotovinine odbrane, ali mu je sudsko veće zatim uputilo obavezujući nalog za svedočenje. Penzionisani general Mrkšić na to je odgovorio da nije spreman za svedočenje, da se ne osjeća dobro i da se nije posavetovao sa svojim advokatom. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn sastaće se sutra u Briselu sa ministrima spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije Gordanom Jandrokovićem i Samuelom Žbogarom u novom pokušaju da se postigne rešenje graničnog spora zbog kojeg je Slovenija blokirala pristupne pregovore Zagreba sa Evropskom unijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Severna Koreja upozorila je danas da će 1000 puta jače odgovoriti na eventualni napad SAD i njihovih saveznika, dok su japanski i južnokorejski mediji javili da Pjongjang priprema nova područja sa kojih će moći da testira rakete dugog dometa koje mogu da dosegnu SAD. Upozorenje o vojnoj odmazdi preneli su državni severnokorejski mediji samo nekoliko sati pošto je američki predsjednik izjavio da Severna Koreja predstavlja ozbiljnu pretnju svetu i založio se za dodatno pooštravanje sankcija Pjongjangu. Šef ukrajinske službe bezbednosti Valentin Alivjevčenko rekao je da će Ukrajina protjerati ruske agente iz pomorske baze na Crnom moru koju Rusija iznajmljuje od Ukrajine. Alivjevčenko je rekao da će 19 pripadnika ruske službe bezbednosti koji su razmešteni u luci u Sevastopolju na Krimu morati da napuste Ukrajinu u decembru. On je dodao da su ruski agenti učestvovali u kontraobaveštajnoj aktivnosti i da je Ukrajina sposobna da sama garantuje bezbednost baze, saopštio je kabinet šefa ukrajinske službe bezbednosti. Načelnik generalštaba ruske vojske Nikolaj Makarov rekao je da Rusija smanjuje planirani broj vojnika u Južnoj Osetiji i Abhaziji. Rusija je nakon petodnevnog rata sa Gruzijom u avgustu prošle godine priznala Abhaziju i Južnu Osetiju i najavila da namerava da razmesti po 3800 vojnika u te dve oblasti. Makarov je, kako je javila agencija RIA Novosti, rekao da nema potrebe da ruski kontingenti budu tako veliki, delom i zbog toga jer i vlasti Abhazije i Južne Osetije imaju sopstvene snage. Moskva nije objavila koliko je vojnika razmestila u te dve gruzijske oblasti nakon rata, dok Bilisi tvrdi da su njima nalazi oko 15.000 ruskih vojnika. U eksploziji u rudniku ugljena u zapadnoj Indoneziji poginulo je najmanje 28 ljudi, a 12 ih je ostalo zarobljeno pod zemljom i strahuje se da su mrtvi, saopštili su danas zvaničnici. Poljska policija nastavila je svoje racije protiv pedofila i pretresla 28 stanova i kuće u celoj zemlji. U pritvoru je završio 31 Poljak od koga je nađena dečija pornografija, javljaju danas poljski mediji. Iz Irana ne stižu slike svetskih televizija. Revolucionarna garda zapretila internet medijima zbog pokrivanja protesta. Insko očekuje da Republika Srpska povuče zaključke. Savet bezbednosti UN-a večeras u Kosovu. Gotovina pozvao Mrkšića za svedoka. Pjongjang preti Vašingtonu.
U narednih 20 minuta možete čuti kako britanski ambasador u Sarajevu procjenjuje banjalučki neposluh naspram ureda visokog predstavnika.
Ovo je problem koji se mora riješiti i u toku su razgovori kako da to bude učinjeno. Zaključci jasno navode da cijela Evropska unija pruža punu podršku visokom predstavniku Valentinu Insku.
Politički analitičar Dušan Janjiš o tome hoće li kosovski Srbi poslušati preporuke u Beogradu u vezi s lokalnim izborima na Kosovu.
prvo da će nema Srba izaći, ali neće imati pobjeg u Belovizak stanje, a da će jedan deo ljudi, pogotovo sa severa, to upotrebiti ili iskoristiti za sopstvenu političku promociju, odnosno za proteste.
Jovanka Broz, koja 30 godina živi na ivici vegetiranja, traži Titovo nasljedstvo. Njen advokat Toma Fila.
Gde su te stvari? Gde se sve to krije? Svi se poziva na neku tajnu i neće da mi kažu. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gde su ti satovi bili?
Zašto vlast ostavlja Jovanku Broz za normalnog života? Publicista Slavoljub Ljukić kaže.
To ima obostrano preterivanje. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtevima.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini još nije objavio što će poduzeti nakon što su zaključci Entitetske skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti na državu Bosnu objavljeni u službenom glasniku. Naša reporterka Žana Kovačević saznaje da će se reakcija pojaviti najvjerojatnije u petak. Tog će dana naime biti održana i sjednica Vijeća za implementaciju mira koje, prema našim informacijama, stoji iza odluka Valentina Incka.
Iz kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu još uvijek nema odluke o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti sa entiteta na državu koji su proglašeni antidejtonskim i antiustavnim. Visoki predstavnik Valentin Incko danas nije želio reći da li će, kada i koje odluke donijeti u vezi sa ovim zaključcima, naglašava da su konsultacije u toku.
Znate da su konsultacije u toku i da rješenja sastavaju. Ja. U toku je sve. Do današnjeg dana ocenio sam dobro, a vidjet ćemo šta će biti sljedećih dana.
U javnosti su se pojavile špekulacije da je Incko spreman upotrijebiti bonske ovlasti i poništiti sporne zaključke, ali da se tome protivi specijalni predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Radio Slobodna Evropa iz Brisela međutim saznaje da Javier Solana u potpunosti podržava Valentina Incka u poslu koji obavlja, te da ostaje pri stavu da su zaključci Narodne skupštine antiustavni, antidejtonski i prema tome neprihvatljivi. Vrlo jasan stav upućen je iz Velike Britanije, čiji ambasador u Sarajevu Michael Tatum za naš program kaže da je svima jasno da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske stvaraju ozbiljne probleme. Ovo je problem koji se mora riješiti i u toku su razgovori kako da to bude učinjeno. Ovo sedmični zaključci sa sastanka Vijeća za opšte i vanjske poslove u Luksemburgu izražavaju zabrinutost zbog posljednjih dešavanja koji stavljaju na probu Dejtonski mirovni sporazum. Zaključci jasno navode da cijela Evropska unija pruža punu podršku visokom predstavniku Valentinu Incku, naveo je Tatum. Političari u Republici Srpskoj međutim ponavljaju da nema potrebe za bilo kakvom intervencijom i u odlukama Narodne skupštine ne vide ništa pogrešno. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže.
Gospodina Incka bih pozvao da prihvati da je napravljena velika greška davanjem ultimatuma Narodnoj skupštini Republike Srpske, da ne podlegne daljnim pritiscima i na neki način zadovoljavanju sujeta i povlači poteze primjenom bonskih ovlaštenja ili ukidanje zaključaka Narodne skupštine ili na bilo koji drugi način, jer to više sada nema nikakvog smisla.
U drugom dijelu države u federaciji čuđenje zašto se oklijeva i zbog čega visoki predstavnik i njegova kancelarija oklijevaju da preduzmu neophodno, odnosno ono što je već najavljeno, poništavanje zaključaka entitetskog parlamenta. Selim Bešlagić iz Socijaldemokratske partije ističe da Incko nije trebao postavljati uslove ukoliko nije imao pripremljene i mjere koje će preduzeti.
Čisto sumnjam da će doći do nekakvih poteza koji bi mogli da budu, ali kažem, u očekivanju kako je najavljivo. Prema tome, koliko ne napravi nikakav potez, mislim da Incko da definitivno promašio svoje mjesto i svoju ulogu. To znači drugim riječima da međunarodna zajednica u visokom predstavniku nema nikakvog čovjeka koji bi trebao da realizuje Dejtonski sporazum.
Neki analitičari procjenjuju da se Bosna i Hercegovina nalazi u možda najkomplikovanijoj situaciji od završetka rata do danas. Iako mnogi zagovaraju upotrebu bonskih ovlasti, dosadašnja praksa je pokazala da ta vrsta reakcije visokog predstavnika nije uvijek davala dobar rezultat, podsjeća politički analitičar i profesor Sarajevskog univerziteta Ugo Vlajsavljević.
Čini mi se da je manevarski prostor Evropske unije sada veoma sužen, jer Evropska unija nipošto nije sklona da drži sada Bosnu i Hercegovinu kao jednu ovisnu zemlju u kojoj će smjenjivati one ljude koji imaju najviši politički legitimitet. I s druge strane, zemlja očevidno ne ide ka integracijama, ne uspijeva, tako da ne zna se šta je gore. Ili suviše približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji, ali time pretvoriti Evropsku uniju u neku vrstu kolonijalne sile, ili prepustiti Bosnu i Hercegovinu njenim vlastitim najlegitimnijim predstavnicima vlasti, što izgleda vodi ne samo raspadu države, nego čak i konfliktu.
Bez obzira na potpuno suprotne stavove koji dolaze iz Republike Srpske i predstavnika međunarodne zajednice, u Briselu ponavljaju da je što prije potrebno naći političko rješenje i kompromis, ako je moguće dogovorom. Ukoliko ne, svih 27 ministara Evropske unije u potpunosti podržavaju Incka, a sastavni dio njegovih odgovornosti su i bonske ovlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Srbijanski zvaničnici očekuju da će izvještaj generalnog sekretara pred Savjetom sigurnosti UN-a predočiti realno stanje na Kosovu s kojim službeni Beograd nije zadovoljan. Zamjerke se prije svega odnose na sigurnost i slab povratak Srba. Malo je međutim vjerojatno, kaže Radovan Borović, da će Beograd pozvati kosovske Srbe da glasaju na izborima 15. novembra.
Srpski zvaničnici ocenjuju da je izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona izbalansiran i realan, ali imaju zamjerke na stepen bezbednosti i povratak. Šef srpske diplomacije Vuk Jeremić je uoči puta za New York rekao da će sednica Saveta bezbednosti biti prilika da se izrazi nezadovoljstvo situacijom na terenu na Kosovu.
Situacija na Kosovu je izuzetno zabrinjavajuća i teška, što na kraju krajeva i piše u izveštaju generalnog sekretara koji će biti glavni predmet rasprave u Savetu bezbednosti. Insistirat ćemo na tome da se diskutuje o situaciji na terenu, da se pogleda u oči teškoćama sa kojima se ovoga trenutka pre svega nealbansko stanovništvo suočava na terenu.
U Beogradu također očekuju da Savet bezbednosti potvrdi principijelnu poziciju koju zastupa Srbija kada je u pitanju poštovanje međunarodnog prava. U tom smislu Jelena Trivan, poslanica vladajuće demokratske stranke, kaže:
Ujedinjene nacije su u ovom trenutku najjači instrument borbe Srbije za svoje pravo i naše prisustvo i ponavljanje naših argumenata uvek je značajno, bez obzira koliko puta to činili.
U danu kada se u Savetu bezbednosti iščitava izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu, ponovo je aktualizovano pitanje učešća Srba na lokalnim kosovskim izborima koje je predsjednik Sejdiju zakazao za 15. novembar. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da vlada Srbije za sada nema stav o eventualnom učešću kosovskih Srba na lokalnim izborima, ali da je malo verovatno da će Beograd pozvati Srbe da izađu na birališta. Ipak on misli da država treba što pre da zauzme stav po tom pitanju, jer ima negativna iskustva sa odlukama koje su donete u posljednjem trenutku. Poslanica vladajuće demokratske stranke Jelena Trivan kaže da je to državno pitanje koje mora biti definisano u interesu države i tamošnjih Srba.
Odluka o lokalnim izborima i učešću Srba sa Kosova u njima mora biti apsolutno konsenzus svih činioca vlasti, svih ljudi koji vode državu i mora biti jasan signal svih nas da stojimo iza Srba na Kosovu šta god da tom prilikom odlučimo.
Kao i ranijih godina, stav službenog Beograda u vezi učešća Srba na izborima na Kosovu do posljednjeg trenutka se nije znao. Međutim, u Liberalno-demokratskoj partiji kažu da je važno i neophodno da Srbi izađu na izbore. Poslanik Zoran Ostojić.
Stav LDP uvijek bio da Srbi treba da preuzme odgovornost za svoj život, a ne da slušaju Beograd, to znači da vas integrišu u kosovske institucije, to ništa nije sporno. Nama je suština da Srbi preuzme odgovornost i da vladaju Kosovom, zato što je na kraju krajeva to i njihova zemlja, sa Albancima normalno.
Ali kada se čuje i glas Srba sa Kosova, onda se može zaključiti da stav Beograda neće biti dominantno presudan, ali ipak važan za tamošnje Srbe. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović kaže da Srbi neće izaći na kosovske, odnosno albanske izbore, jer ne priznaju protivpravno proglašenu državu Kosovo i kosovske kvazi institucije. Ovaj citat na neki način doslovno se može smatrati i državnom politikom Beograda. Međutim, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da je decentralizacija uslov za izlazak na izbore.
za mene nema sumnje da uslov za izlazak Srba na lokalne izbore treba da bude decentralizacija i dobijanje tih teritorijalnih cjelina na kojima možemo da organizujemo vlast. Vrlo je tužno kada čujem da li ćete dobiti podršku Beograda za izbore. Pa nismo mi manje pametni, ne kažem da toliko znamo koliko imaju mogućnost ljudi u Beogradu, ali zaista nismo ni toliko glupi da ne možemo na jedan vrlo relevantan, na jedan ozbiljan, zreo i temeljit način da branimo interese našega naroda koji već 10 godina zaista je vrlo često, nažalost, predmet manipulacija i političkih igara.
Politički analitičar Dušan Janjić ipak kaže da kosovski Srbi čekaju odluku Beograda.
Ne da čekaju, već je kasno, znalo se da izbori dolaze, to znalo još prošle godine, da je Beograd ozbiljno trebao da učestvuje u izborima, on bi zapravo podržao sebe da otvore razgovore o decentralizaciji. Tako da se ja bojim da će se dogoditi od svojih dešava kad je u pitanju politika Beograda prema Kosovu. Prvo da će deo Srba izaći, i neće imati podršku Beograda stanje, a da će jedan deo ljudi, pogotovo i sa severa, to ili upotrebiti ili iskoristiti za sopstvenu političku promociju, odnosno za proteste.
I deo političara je saglasan da je moguće, kao i prethodnih godina, očekivati podele među kosovskim Srbima po pitanju izlaska na opštinske izbore na Kosovu 15. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jovanka Broz, udovica Josipa Broza, skoro 3 decenije živi u Srbiji u potpunoj ilegali, bez osobnih dokumenata, bez ikakve imovine i u kući koja prokišnjava. Neke detalje iz njenog usamljeničkog skoro pa vegetiranja na beogradskom Dedinju javnost je ovih dana saznala iz prvog intervjua kojeg je od smrti svog supruga dala lokalnim medijima. No, kaže Zoran Glavonjić, ni nakon čitanja tog teksta ostaje misterija ko je i zbog čega uskratio Jovanki pravo na normalan život, kojoj je oduzeo privilegije koje pripadaju supruzi bivšeg doživotnog predsjednika Jugoslavije. Da li se radi o osveti Titovih saradnika ili jednostavno o nemaru aktuelne vlasti u Beogradu.
Jovanka Broz, rođena Budisavljević, partizanski potpukovnik u Drugom svjetskom ratu, bila je u braku sa Josipom Brozom Titom, doživotnim predsjednikom SFR Jugoslavije od 1952. do 1980. Posle holivudske priče i relativno skladnog suživota, nakon njegove smrti pre 29 godina, sklonjena je iz javnog života, prinudno iseljena iz vile u Užičkoj 15. u Beogradu, u kojoj je sa Titom živjela, i preseljena u drugu kuću na Dedinju. Od tada se retko pojavljivala u javnosti, a detalje njenog života iznala je ovih dana u intervju u beogradskoj policiji. Odmah poslije Titove smrti izbacili su me kao kofer iz Užičke 15, u spavačici bez ičega, bez prava da uzmem bar neku našu zajedničku fotografiju, pismo, knjigu, odjeću i bez moje volje strpali u drugu kuću, rekoše privremeno, u kojoj živim gotovo 3 decenije. Uz to otkrila je da je u toj drugoj kući prokišnjavao krov, da je živjela bez grejanja, da nema ličnu kartu, pasoš, kao ni penziju, jer kako je 82. objasnio političar Fadil Hodža, ni Tito nije imao platu. Posljednjih godina kao 85-godišnjakinja na godišnjicu smrti supruga gotovo nikada nije išla na njegov grob jer nema auto. Nikakvo nasljedstvo iz braka nije dobila, a kao krivice za potpuno izopštavanje iz normalnog života optužila je nekadašnje najbliže Titove saradnike Sergeja Krajgera, Staneta Dolanca i Nikolu Ljubičića. Njen advokat Toma Fila za naš program danas kaže da je za nekadašnju političku vrhušku Jovanka predstavljala prepreku za manipulaciju Titom i da je razlog za njihovo ponašanje nakon smrti maršala jasan.
Sve zato da se osvete toj ženi, da je kinje, da bi je zmoždili, unesrećili da umre. I onda su mučeći je rešili da se sve uzmu. Pa molim vas, 3 godine je trebalo da ja vratim njenu garderobu nazad. Jer su tražili u porubima mikrofilmove. Nikada joj nisu dali telegrame saučešće koje je dobijala povodom smrti Titov na njeno ime što je stizalo, nisu trebali da daju šta će to vam.
Od 1983. Jovanka Broz sudskim putem traži Titovo nasljedstvo i zahteva da joj se vrate oduzeti lični predmeti. Imovina Josipa Broza pretvorena je u društvenu 1988. ali je 12 godina kasnije Ustavni sud poništio taj zakon. Advokat Toma Fila kaže da se predmet i dalje nalazi u Beogradskom 4. opštinskom sudu.
tražim sada da se u ostavinskom rješenju kao pronađena imovina stavi. 2/3 idu deci, odnosno sada potomcima, a 1/3 njoj i plus njeni lični predmeti. Ne mogu da dođem do toga gdje su te stvari sklonjene, gdje se sve to krije. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovih, gdje su ti bili automobili? Pokloni, slike, nakit Jovankin ili 40 konja, na primjer, su potrkali umeđu vrlo. To su milioni sigurno. Samo odlikovanja koje pripadaju njoj su preko milion evra. Nema gotovog novca. Knjižica nema, vila po Ženevi nema, tajnih računa ni javnih nema, spiskove sam dao sudu.
Imovine još nigde nema, a posle svega sadašnja vlast obećala je Jovanki ličnu kartu i pasoš i na ličnu inicijativu nekih političara popravljen joj je kućni krov i urađeno grejanje. Zašto se nemar prema Jovanki nastavio čak i skoro 30 godina posle smrti Tita, pitali smo generala u penziji Stevana Mirkovića, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata, koji je lično poznavao maršala i njegovu suprugu.
Tako su proživjeli svi oni koji su bili odani tom vremenu Titovom, koji su bili komunisti, koji su bili prvoborci, koji su znači bili dosljedni u tome. A verovatno da je i zbog toga što je bila njegova supruga bila šikanirana.
Publicista Slavoljub Đukić, koji završava knjigu pod nazivom Političko groblje i u kojoj ima i posebno poglavlje o Titu Jovanki Broz, za naš program kaže da neminovno jesu došla nova vremena, ali da ne vjeruje da su postkomunističke vlasti sa posebnim ciljem zapostavile udovicu doživotnog predsjednika SFRJ.
Mislim da to ima obostranog preterivanja. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razloga? Da ona ne predstavlja ništa u politici, niti je predstavljala u politici dok je Tito bio živ. Ono najviše što je moglo, to je da ima utjecaja na to osoblje koje je bilo pri maršalatu i tako dalje. Ništa drugo. To su te memoarske, novinarske priče koje zabavljaju javnost.
Kako god da se završi ova priča, zanimljivo će biti da se vidi da li će na kraju neko uspjeti da ostvari pravo na Titovu imovinu, kaže Slavoljub Đukić.
Ima ogromno tu imovinu, ima je čak i vilu u Maroku, milijarde u to vrijeme od tih raznih izdanja knjiga. Međutim, to Tito nikad nije interesovalo, da se razumemo. Tito je bio jedan od rijetkih državnika koji nikad nije bio opterećen nekim ličnim bogatstvom ili da to bogatstvo ostavi u nasljeđe svoje porodice. Unuk Joška tačno kaže, pa nama deda nije ni gaće ostavio.
I na kraju, šta na sve kaže Jovanka Broz? Pitali smo njenog advokata, Tomu Filu.
Jao, Bože, šta da kaže, žena čuču, čeka i trpi, šta možda kaže?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Iz Irana nestižu slike svjetskih televizija. Revolucionarna garda zapretila internet medijima zbog pokrivanja protesta. Insko očekuje da Republika Srpska povuče zaključke. Savjet bezbednosti UN-a večeras o Kosovu. Gotovina pozvao Mrkšića za svedoka. Pjongjang preti Vašingtonu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim ćete čuti kako ekonomski novinar Miša Brkić komentira vijest da Rusi kupuju banke u Srbiji i da je to dio naftnog biznisa.
Prepustiti jednu petinu kontrole srpskog budžeta stranoj banci, mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljenje.
Bosna i Hercegovina prepuna najava novih štrajkova, sindikalci poručuju.
Pitanje, hoćemo li mi kao sindikati utjeti, zadržati ljude da ne stupe u nešto što se zove revolucija, a ne samo nemiri i prozir.
Istoričar Dubravko Lovrenović pokušava sačuvati priču s tečcima, zato što za Bosnu i Hercegovinu kaže:
mi smo zemlja koja vlastito kulturno historijsko nasljeđe ne poznaje dovoljno njega.
Ugostitelji u Hrvatskoj se bune protiv novog zakona o zabrani pušenja, koji među ostalim, vjerovali ili ne, predviđa.
Ako ugostiteljski objekt ima odjeljeni prostor za pušenje, vi u njega ne možete ući sa čašom vina ili kriglom pive, nego se morate odlučiti piti ili pušiti.
Budva, najveći crnogorski turistički centar, i ove sezone boluje od istih briga, na primjer preskupog parkinga.
Pa neki se bune, neki ne. Neki su ono, pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe, zašto euro.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radnici, demobilizirani borci, invalidi, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini najavljuju masovne proteste. Jedni su nezadovoljni opštom ekonomskom situacijom, a drugi ponuđenim zakonskim rješenjima prema kojima bi trebala biti smanjena javna potrošnja, a time i njihova primanja. Analitičari predviđaju čak i nemire, prenosi iz Sarajeva Marija Arnautović.
U Sarajevu će sutra štrajkovati ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, poljoprivrednici. Prijedlog interventnog zakona vlade federacije bio je povod da se probude sve ugrožene kategorije koje se finansiraju iz federalnog budžeta. Zbog ovog zakona petominutni štrajk upozorenje najavila i Unija nezavisnih sindikata federacije. Ovo je objava rata budžetskim korisnicima, tvrdi predsjednik Unije Josip Milić.
Autobusima, ako trebadne u Sarajevo, na sjednice parlamenta ili ispred zgrade vlade, pitanje, hoćemo li mi kao sindikati uspjeti zadržati ljude da ne stupe u nešto što se zove revolucija, a ne samo nemiri i prozir.
Interventnim zakonom vlade federacije se privremeno u razdoblju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom svim budžetskim korisnicima na svim nivoima vlasti umanjuju plate i naknade za 10%. Isto je sa tekućim grantovima koji se odnose na ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja, neratne invalide, vojne penzije ostvarene pod povoljnim uslovima, civilne žrtve rata. Proteste za sutra u Sarajevu najavljuju ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca. Prema najavama, pred zgradom parlamenta okupit će se ratni vojni invalidi iz 75 opština u federaciji. Predsjednik ove organizacije, Safet Ređić.
Zbog činjenice da je vlada u interventnom zakonu koji je usvojila predvidjela u članu 4 da će se i u ovoj kategoriji smanjiti 10% od njihovih naknada koje su bile u decembru prošle godine. Prema tome, to bi značilo da bi nas taj potez doveo u poziciju da bi naša primanja bila niža nego 2004.
Analitičari smatraju da su najavljeni protesti samo uvod u veći socijalni bunt koji se može očekivati prije svega u federaciji. Nivo socijalnih tenzija i revolta je toliko veliki da se mogu očekivati socijalni nemiri. U Bosni i Hercegovini 41% stanovništva živi ispod linije siromaštva, podsjeća direktor Nezavisnog birova za humanitarna pitanja Žarko Papić. Taj podatak jedan je od bitnih pokazatelja da će se socijalna situacija zaoštravati.
Puno će veći problemi biti nezaposleni radnici, puno će veći problemi biti porodice sa više djece. Dakle, socijalni problemi u Bosni i Hercegovini su mnogo veći od ovih koji će se, i oni su veliki naravno, pojaviti u situaciji kresanja finansijskih transfera za pojedine kategorije.
Ekonomski analitičar Omer Čar smatra da se neki rezovi moraju napraviti.
U zadnjih nekoliko
nekoliko godina prihodi su porasli u značajnoj mjeri i taj se novac troši na transfere po raznim osnovama, bez adekvatne procjene da li ovaj novac dolazi do onih kojima je najviše potrebno. S druge strane, došlo je do naglog porasta plaća u javnom sektoru. Ovog novca više nema i stoga uštede moraju biti ciljane tako da u najmanjoj mogućoj mjeri pogode najsiromašnije slojeve društva. Ono što ja nisam siguran jeste da će se to postići ovim interventnim zakonom. Po pitanju samih protesta, oni su poželjni u mjeri u kojoj će potaći vladu da uzme obzir argumentovane primjedbe i shodno tome izvrši ciljane uštede.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Svi socijalni transferi, dakle invalidnine, dječji dodaci, pomoć siromašnim i tako dalje, svega 23%, dakle manje od četvrtine tih transfera dolazi do najsiromašnije petine stanovništva. Puno veći broj procenat tih transfera ide najveće, najbogatije petini stanovništva. Ili dodaću podatak, kad bi se svi ti transferi ukinu, siromaštvo u Bosni i Hercegovini bi se povećalo samo za 1,2% poena, dakle izašlo bi negdje na 19,2% po procjenama Svjetske banke, te podatke i ponavljam. To govori da je sistem potpuno neefikasan.
Prijedlog interventnog zakona po hitnom postupku upućen je u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ante Čolak, poslanik u federalnom parlamentu, smatra da su zaoštravanje socijalne situacije i protesti bili očekivani.
Ovo je samo povod i za onako kumuliranje ovoga kaosa koji već duže vremena traje, naročito u federaciji zbog socijalnog klijentelizma koje su vladajuće stranke radi kupovine glasova sprovodile u ovom mandatu. Zato što se nije pristupilo ni jednoj ozbiljnijoj reformi, nego što se paušalno odrađivala određena obećanja na protuustava način za stvari za koje se unaprijed znalo da nema novaca. I sad to sve dolazi na napad.
No interventni zakon nije jedini koji je izazvao nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini. Zbog teške ekonomske situacije proteste najavljuju radnici zaposleni u tekstilnoj i kožarskoj industriji, a poljoprivrednici će štrajkovati već sutra. Opet zbog neusvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje, koji bi makar djelimično zaštitio ovu granu bosansko-hercegovačke privrede. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Namjere ruske Gazprom banke, koja je vlasnički povezana s energetskim gigantom Gazpromom, da preuzme ili dokapitalizira neku od srbijanskih banaka, pojedini analitičari vide kao mogućnost direktne kontrole monetarnih tokova tog biznisa u Srbiji. Pored toga primjećuju da cjelokupan posao oko energetskog aranžmana sve više liči na isključivo partijsku aktivnost Socijalističke partije Srbije. Priredio Nebojša Grabež.
Vest o namjerama ruskih partnera ovdašnjoj javnosti je predočio visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije i generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović, ne iznoseći preciznije podatke. Okvirno, u Moskvi je bilo reči o 4 banke sa većinskim državnim vlasništvom i jednoj ili dve privatne banke. Već sama činjenica da o sektoru financija i bankarstva pregovara i obaveštava javnost direktor jednog državnog preduzeća, ekonomskog analitičara Mišu Brkića navodi na zaključak da je to krajnje neuobičajen potez.
Valjda je financijska sfera i monetarna oblast prevashodno posao guvernera i centralne banke, ali pošto mnogi poslovi sa Rusijom idu u posljednje vreme mimo svih logičnih tokova, nije ni čudno što direktor Srbija Gasa najavljuje dolazak Gazprom banke i to da će ona kupiti neku od državnih banaka.
U tom kontekstu Miša Brkić podsjeća na jednu još uvijek važeću odluku Centralne banke Srbije.
Da, strane banke mogu doći u Srbiju samo kao greenfield investicije, dakle kao nove banke, i da ne mogu kupovati postojeće državne banke u Srbiji.
Urednica sajta Energy Observer Sika Pistolova, inače veliki kritičar celokupnog energetskog aranžmana sa Rusijom, kaže da se posljednjim potezom generalni direktor Srbija Gasa samo inicijativno proglasio lobistom Gazproma.
Pri tome je nas na pravilan način obavestio da možda razmišlja da napusti Srbija Gas pa da pređe u Gazprom, pa onda ima i legitimno pravo da lobira za Gazprom. Ovako je on zaboravio na srpske interese i u prvom planu je stavio interese Ruske Federacije.
S druge strane, član ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić tvrdi da je Gazprom banka, iako povezana sa kompanijom iz oblasti energetike, nezavisna i da se po definiciji mora ponašati kao finansijska institucija. Interes inostranih finansijskih institucija za ulazak na domaće tržište je nešto što je ovdje već prisutno i uobičajeno, kaže Šoškić.
Banka kao kupac iz inostranstva u prilici je da proceni da li neka domaća banka sa svojom imovinom i tržišnim potencijalima može predstavljati interesantan investicioni cilj i samim tim to je praktično realizacija njihovih nastojanja da se pojave na domaćem finansijskom tržištu, odnosno u domaćem bankarskom sistemu.
Naftni biznis predstavlja 1/5 ukupnog učešća u budžetu Srbije. Ova činjenica po Miši Brkiću otvara mogućnost da jedna strana banka, u ovom slučaju Ruska, kontroliše finansijske tokove tog biznisa.
Priča o tome morala bi nekog ozbiljno da zamisli u Srbiji, jer prepustiti 1/5 kontrole srpskog budžeta stranoj banci, mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljanje.
Kako na ovu mogućnost gleda Dejan Šoškić?
Tačno jeste da ako se takva banka pojavi, da će po svoj prilici onda finansijska sredstva, odnosno depoziti matičnih institucija, verovatno biti više usmereni ka toj banci. Međutim, ne treba zaboraviti da je bankarsko tržište konkurentno i da će se ta banka svakako morati da suoči sa svojom konkurencijom, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Pa odatle ja ne bih rekao da su to neki osobiti rizici za domaći finansijski sistem.
U ovdašnjoj javnosti također se spekuliše da su najnoviji privredni odnosi sa Moskvom partijska stvar SPS-a. Miša Brkić i Sika Pistolova.
Čitav taj posao sa ekonomskim odnosima s Ruskom Federacijom u posljednje vreme mnogo više podsjeća na partijsku nego na nacionalnu i državnu strategiju.
Prilikom posljednjeg susreta sa gospodinom Šojgom u delegaciji sa srpske strane bili su prisutni samo članovi SPS-a i sve više dobijam utisak da je ova iznenadna rusko-srpska ljubav u stvari inicirana SPS-om.
Podsjećajući na činjenicu da i Ministarstvo energetike i firmu Srbija Gas predvode kadrovi SPS-a, član ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić kaže da zbog toga ne bi trebalo donositi zaključak o partijskim uticajima na donošenje odluke.
U kontekstu realizacije odgovarajućih poslova s inostranstvom, ja bih rekao da svaki državni organ zapravo radi svoj deo posla, a i domaće preduzeće koje su stranjem i više u javnom vlasništvu u tome mogu imati svoju odgovarajuću ulogu. Drugim rečima, ja u takvom jednom postupku ne vidim nikakvu osobitu partijsku implikaciju ili uzrok ili posljedicu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Komandant južnog krila NATO admiral Mark Fitzgerald izjavio je sa smanjenje broja međunarodnih vojnika na Kosovu na 10.000 moguće već u januaru naredne godine. On je također navijestio kako je krajnja varijanta da alijansa na Kosovu ima 2.500 vojnika. Izvještava Agzimba Džaku.
Komandant južnog krila NATO, američki admiral Mark Fitzgerald, izjavio je danas da će se u roku od 2 godine broj pripadnika KFOR-a na Kosovu smanjiti na 2500.
NATO continues to assess its force levels for all operations, and for Kosovo, formal assessment concluded that with the improving security situation.
NATO nastavlja sa procjenjivanjem nivoa potreba svojih snaga za sve operacije. Za Kosovo formalna procjena je donela do zaključka da poboljšanjem bezbednosne situacije KFOR na opravdani način može da postepeno smanjuje broj trupa, rekao je admiral Fitzgerald na konferenciji za medije u glavnoj komandi KFOR-a u Prištini. On je rekao da su ministri odbrane zemalja članica NATO podržali taj stav uz najavu da će se za proces dobiti saglasnost Savjeta Severnoatlantskog saveza. Predviđeno je da se smanjenje broja trupa na 10.000 može postići od početka januara 2010. godine, rekao je admiral Fitzgerald.
And further troop reductions will occur dependent on the situation and the political direction.
Dalje smanjenje trupa će se dogoditi zavisno od situacije i političkih kretanja tokom sljedećih 12 do 24 mjeseca, smanjujući tako vojne snage NATO-a na oko 2500 pripadnika, rekao je Fitzgerald. Prema njemu smanjenje trupa međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu neće utjecati na bezbednosnu situaciju.
Through all of this, The KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust and will retain both in country.
Tokom ovog perioda prisustvo KFOR-a će nastaviti da bude potrebno i snažno, zadržavajući i dalje snage sposobne da odgovore na pretnje za mirnu i sigurnu sredinu, rekao je Fitzgerald. On je odbacio mogućnost da je stvaranje bezbednosnih snaga Kosova zamena za KFOR.
Kosovo security force obviously contributes to the overall security of the country, but this is not a replacement.
Bezbednosne snage Kosova doprinose opšte bezbednosti na Kosovu, ali jasno ne zamenjuju nas jer imaju drugi mandat koji nije vojni. Nećemo preneti odgovornost na njih, rekao je američki admiral. Visoki zvaničnik NATO je ocenio da se bezbednosna situacija na Kosovu poboljšava, ali nije zaboravio da pomene incidente koji mogu zahtevati vojni odgovor. Prema njemu, Kosovo se sada suočava sa izazovima u oblasti bezbednosti, koje su ekonomske i kriminalne prirode. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto u Hrvatskoj protestiraju protiv zabrane pušenja na javnom mjestu, kako se Budva sprema za ljetnu sezonu, te u kojem su stanju bosansko-hercegovački stečci, spomenici nulte vrijednosti. Monografija historičara Dubravka Lovrenovića Stečci, bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka privlači pažnju brojnih čitatelja na promocijama koje autor organizira u gradovima Bosne i Hercegovine. Tako je bilo i u Tuzli, gdje je između ostalog Lovrenović naglasio rasprostranjenost stečaka ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske, Crne Gore i Srbije. On je također upozorio da su mnogi pokušali svojatati stečke, govoreći kako su oni pravoslavni, katolički ili bogumilski, a zapravo se radi o stečcima koji pripadaju svima, zabilježila Maja Nikolić.
Važno je napomenuti da ovo djelo o stečcima kao jednim od najvrijednijih kulturno-povijesnih bogatstava govori objektivno, iako smo u posljednje vrijeme svjedoci tri vrste priča o povijesti, kako same Bosne i Hercegovine, tako i njezinih stečaka, autor Dubravko Lovrenović.
Zapravo rekao bih, mi smo zemlja koja vlastito kulturno-historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljnoj mjeri. Stečci jesu na margini, sticajem niza okolnosti, ali podvlačim i vjerujem da ova knjiga može pridonijeti da se takvo stanje mijenja. Vjerujem da su stečci takav kulturološki fenomen u evropskim, dakle, okvirima koji jednostavno ne može biti zanemaren i ja vjerujem da će stečci kao upravo takav kulturološki fenomen doći, odnosno da će im pripasti ono mjesto koje im objektivno i pripada.
Nažalost, brojni stečci su posljednjim ratom uništeni, a zbog nemara, nebrige i sve teže situacije u Bosni i Hercegovini, oni su gotovo stavljeni na marginu kulturno-povijesne baštine. Sve više se o stečcima govori nacionalističkom retorikom i oni u posljednje vrijeme postaju predmetom dobivanja političkih poena, naglasio je Enver Kazaz, književni kritičar i književni povjesničar.
Ovakve monografije zapravo rezultat jednog istrajnog, sintetičnog rada i tu se Lovrenović naslanja na svoje velike prethodnike poput Šefika Besvagića ili Marijan Vencel, a novim naučnicima daje dovoljno prostora da krenu u jedno poliperspektivno istraživanje fenomena.
Domaćin sinoćnje promocije bio je tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović, koji smatra da 21. stoljeće sve više nameće tuđe, takozvane zapadne vrijednosti, te da se tako gubi poštovanje prema onome što najviše govori o Bosni i Hercegovini i njezinim građanima.
Ova knjiga Spomenik stečka, višestruko korisna knjiga i jedna knjiga upozorenja zašto se zapušta jedan od najoriginalnijih elemenata kad u pitanju historijsko nasljeđe cijelog evropskog kontinenta.
Bosna i Hercegovina, zemlja opterećena brojnim socijalnim problemima, danas nema značajno izražen odnos prema kulturno-povijesnoj baštini, pa ni prema stečcima. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika trebala bi kandidirati stečke zajedno s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom na listu svjetske baštine. To bi prema riječima profesora i autora Dubravka Lovrenovića moglo doprinijeti mijenjanju odnosa prema stečcima.
Nadam se, jer mislim da postoje brojni argumenti s obzirom na jednu vrlo specifičnu
umjetničku, teološku, historijsku, estetsku dimenziju koju stecci posjeduju unutar cijelog tadašnjeg evropskog srednjovjekovlja, odnosno evropske kulture smrti.
Autora Lovrenovića boli jedan problem, a to je nezainteresiranost većine Bosanaca i Hercegovaca za očuvanje stečaka.
Dosadašnje iskustvo pokazuje da ako je zainteresirana, onda se to uglavnom ili u pravilu ipak radi o zloupotrebama povijesti, a ako nije zainteresirana, onda se povijest ignorira. Povijest naravno ne možemo izostaviti iz naših promišljanja ni sadašnjosti ni budućnosti. U tom smislu je zapravo i važno reinterpretirati naše stare predodžbe, ne samo o stećcima. Stećci su naravno jedan od najmarkantnijih primjera. Ima naravno i drugih. Zapravo rekao bih, mi smo zemlja koja vlastito kulturno historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljnoj mjeri.
U Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi oko 60.000 stečaka, ali i u Hrvatskoj, Zapadnoj Srbiji i dijelu Crne Gore u manjem broju. Valja na kraju naglasiti da je upravo u stečcima sazdano značajno razdoblje bosansko-hercegovačke povijesti. Sada, nažalost, stečci nestaju iz dana u dan. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ugostiteljskim objektima širom Hrvatske do kraja mjeseca prikupljaju se potpisi na peticiju kojom bi se ublažila zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Danas su potpisi prikupljani na glavnim trgovima svih većih gradova, a kako je to izgledalo u Zagrebu prenosi vam Enis Zebić.
Zato jer sam protiv ovakvih glupih zakona koja vlada jednom za drugim, da i to će ukinuti, kao što su 0,0% ukinuli. Zato jer ne znaju ko. A osim toga ja sad šparam. Jer sam uvijek pušil u kavani tu i uzel sam vino i kavu i to me koštalo 40 kuna, a sad si vani pušim i mogu još više cigara kupiti.
Ovim riječima jedan krepak stari gospodin sa upaljenom cigarom u ruci objasnio novinarima na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića zašto je potpisao peticiju protiv potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima. Potpisivanje peticije organizirala je Hrvatska obrtnička komora i ceh ugostitelja. Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Zlatko Puntijar iznio je glavne zahtjeve peticije.
Tražimo da bi se mali lokali koji su do 50 kvadrata mogu opredijeliti za pušačke ili nepušačke, da veći lokali do 30% od površine mogu fizički odijeliti za pušački dio u kojemu bi bila dozvoljena konzumacija.
Naime, ako niste znali, ako ugostiteljski objekt ima odijeljeni prostor za pušenje, vi u njega ne možete ući sa čašom vina ili kriglom pive, nego se morate odlučiti piti ili pušiti. Ugostitelji upozoravaju da im ozbiljno pada broj gostiju, da moraju otpuštati konobare i da zbog smanjenog profita neće moći otplaćivati kredite niti plaćati poreze. Mi smo turistička zemlja, podsjetio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Mato Topić.
Mislim da je ugostiteljstvo jedna gospodarska grana u jednoj turističkoj zemlji kakva je Hrvatska vrlo bitno i da treba u ovoj situaciji sačuvati što više radnih mjesta i što više obrta da radi, a ne da ostanu u ovoj situaciji ljudi na ulici ili da nemamo uopće nekakvog opravdanja zašto je to naglo došlo u roku 6 mjeseci, da nismo imali vremena prilagodbe kakve su imali zemlje Europske unije.
Gube se radna mjesta, proračun u recesijskim vremenima ostaje bez priljeva, a državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Ante Zvonimir Golem danas je u emisiji Javnog radija, braneći zakon, rekao nešto što bi u vrlo snažnoj konkurenciji mogla biti političarska bedastoća mjeseca lipnja. Zakon je imao dva cilja, kazao je državni tajnik.
Prvo je ono što stalno ponavljamo, a to je zaštita nepušača od duhanskog dima. I drugo je apsolutno ovo što je zakon polučio uspjeh, a to je jako veliku javnu raspravu u stvari o štetnosti pušenja, koja će sigurno zamisliti određeni broj pušača i kao takve razmisliti da li se isplati, dakle, sam sebe trovati sa, znači dobrovoljno trovati i dovoditi se u situaciju da za 10-15 godina kao posljedica tog pušenja ima ozbiljnih zdravstvenih problema koji mogu nažalost biti evo i smrtni.
A danas su potpisivali i stari i mladi i lijevi i desni i pušači i bivši pušači i totalni nepušači. Poslušajmo koji su njihovi motivi.
Pa potpisat ću zato što mislim da ovaj zakon malo preoštar i mislim da bi ga trebalo ublažiti. Da svako ima pravo izbora i mali kafići će propast ako im se ne dopusti opcije da biraju hoće li biti za pušače ili za nepušače. Ako može postojati kafić za nepušače koji je hvaljen na Britancu, onda mislim da može postojati i za pušače.
Zato?
Mislim, koji je vaš motiv?
Da mogu s prijateljicom kao piti pušiti.
Budete vi potpisali?
Da, naravno, obavezno.
Samo trena, zašto? 10.000 ljudi godišnje umire od pušenja, ovo, ono.
Svako ima svoj izbor. Osjećam da su ljudi pušači i prema sebi manje vrijednosti nego kaj su ostali ljudi. Ne samo zbog toga.
Pa zato onaj koji pušnik puši dalje, šta pa? Nek bude njima dalje bude zadovoljeni, pa nek bude i gosti zadovoljeni. Šta?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Kad zamiriše ljeto, Balkanci imaju gotovo identičnu asocijaciju. More. Jedan od većih turističkih centara, Crnogorska Budva, i ove će sezone, međutim, svoje goste dočekati s istim neizliječenim boljkama. Jedna od većih jeste parking prostor. Zakrčene ulice, saobraćajni kolaps, svakodnevna je slika u jeku sezone. Vlast obećava da će problem, makar u centru, biti riješen izgradnjom višespratnog parkinga. O svemu detaljnije, Jasna Vukičević.
Neplanska gradnja u Budvi progutala je prostor kojim se u civilizovanim zemljama rangira kvalitet života. Sudeći po nedostatku parkinga, ovaj grad smješten je na najnižu ljestvicu urbanog razvoja.
Ovdje velike su gužve i vrlo je se teško parkira.
I da izvojiš malo ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata bila da dođeš do parkinga. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da plaćaš.
Pa ljeti plaćam parking, ne izreskiram, ti idem odnese pauk.
No i ono malo parking mjesta plaćat će se od sada i van sezone, odlučila je gradska vlast za glavnu mediteransku ulicu.
Sada ovom odlukom se uvodi naplata parkiranja tokom zimskog perioda, znači od 1. maja do 30. septembra to bi bio 1 euro po započetnom satu korištenja, a od 1. oktobra do 30. aprila to bi bilo 50 centi.
Osim što ljeti svakodnevno izaziva saobraćajni kolaps u centru, nedostatak parkinga je uzrok ljutnje Budvana i zbog nejednake primjene zakona. Iako u parking servisu tvrde da samo starograđani imaju propusnice.
U starom gradu žive 365 porodica koje imaju pravo da dobiju propusnice. Preko tih 360 propusnica koje su izdate, nijedna više nije izdata na neko fizičko ime ili građanina koji nema pravo da živi u starom gradu.
Svakodnevna slika na Budvanskoj rivi je drugačija.
Da onu, evo, slobodno reći ću sprdnju sa onim parking prostorom ispred starog grada, da barem pomaknete one automobile što stoji ispred onih zidina, ispred onih terasa ugostiteljskih.
Onoliki broj kola parkiranih sa podgoričkim nikšićkim tablicama da su građani Budve kad je u pitanju pojas. Oko starog grada do one rampe za iste građani drugog reda.
Oni koji imaju jače, moderni i luksuzni automobile, za njih nema kazne.
Ako pravila važe za sve, ja onda molim da važe jednako za sve, da se bar mi građani Budve ne osjećamo kao građani drugog reda u sopstvenom gradu.
Rješenje neki vide u najavljenim gradnjama višespratnih parkinga na ulazu i u centru Budve.
Mislim da se za sljedeću godinu mora graditi ovaj glavni parking od na ulazu Budvu, izviše Zepsa koji ne znam ima 700-800 mjesta, mislim da bi riješili potpuno problem parkiranja.
Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Po ugovoru opštine i kompanija Trade Unique ima obavezu da izgradi garažu. Tu je parking mjesta predviđeno 480, tako da nakon izgradnje centra otpočeće se radovi na garaži koja će biti u 100% vlasništvo opštine i gdje će opština rukovati sa njom.
Do tada sad parkinga u centru grada ovog ljeta koštaće euro.
Pa neki se bune, neki ne. Neki su ono. Pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe. Zašto euro?
Je li vam to skupo?
Pa sad, kad dođe na muri čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.